Qalampirdanga boramiz. Agar rus qo'shinlari Donbassdagi hujumdan keyin o'z kuchlarini saqlab qolishga muvaffaq bo'lsa, iyun-iyul oylarida jangovar harakatlarning yangi bosqichini boshlashi mumkin. Bu haqda xalq deputati Oliy Radaning Milliy xavfsizlik, mudofa va razvedka qo'mitasi vakili Sergey Rahmanin Radio NV efirida aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bosqinchilar muhim infratuzilma obyektlariga zarba berishda davom etmoqda. Ular davlatning yashashiga va qurolli kuchlari faoliyat ko'rsatishiga imkon berayotgan vositalarni yorib o'tishadi. Ular bu texnika va qurollar qayerda, qaysi temir yo'llarda harakatlanishini, qayerda saqlanishi mumkinligini aniqlay boshlaydilar va uni yo'q qilishga urinadi, deydi Rahmanin. Shuningdek, u may oyida ruslar Donetsk va Lugansk viloyatlarining ma'muriy chegaralariga chiqishga harakat qilishini taxmin qilmoqda. Umid qilamanki, Ukraina qurolli kuchlari bunga yo'l qo'ymaydi, deya qo'shimcha qilgan deputat. Rada vakiliga ko'ra, shundan so'ng Rossiya Xerson viloyatida Xerson xalq respublikasini tuzishga urinadi. U shuningdek bosqinchilarning Pridnestrovyega yo'lak tashkil etish uchun Zaporojye, Odessa va Nikolaev tomon harakatlanish rejalarini eslatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.